Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum spuneam, o discuție cu președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, discutăm astăzi, sau mai bine zis, avem ca punct de pornire pentru convorbirea de astăzi verdictul pronunțat la de judecătoria Chișinău pentru fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucinski, 5 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis, plus confiscarea unei părți din avere și interdicția de a mai ocupa posturi publice pentru ani de zile. Domnul Lucinski contestă aprig acuzațiile și verdictul. În condițiile în care, domnule Gribincea, potrivit unor rezultate sociologice, doar 16% din cetățeni au încredere în justiția moldoveană. Modul în care s-a ajuns la verdictul pentru fostul deputat Kiril Lucinski, ce face? Are darul să sporească numărul celor încrezători, să-l diminueze?
În primul rând, persoana acuzată de o infracțiune foarte rar recunoaște că această infracțiune a fost comisă. Totuși, trebuie de analizat cu atenție oricare acuzație adusă. Domnul Lucinski a fost acuzat în esență de faptul, în principal, că a luat bani de la domnul Șor, care proveneau de la Banca de Economii, și el nu putea să nu știe că acești bani sunt furați. Aici, pentru mine, apar două întrebări curioase. De unde trebuia să știe domnul Lucinski despre faptul că banii ăștia sunt furați la Banca de Economii? Fiindcă dacă el nu știa cu bună credință acest lucru, el nu poate fi acuzat de spălare de bani. Spălare de bani, asta înseamnă că n-ai bani murdari, proveniți dintr-o infracțiune și prin tertipuri economice încerci să le transformi în bani cu o proveniență legală. Așa, asta poate fi făcut doar intenționat. Nu poți să faci asta din neglijență. De unde domnul Lucinski trebuia să știe că acești bani sunt anumiți la Banca de Economii? Și a doua întrebare este că dacă domnul Lucinski este vinovat de așa ceva, unde sunt dosarele penale împotriva sute de oameni care de asemenea au primit bani din Banca de Economii?
Da. Totuși, aici, de fapt, e vorba de un proces în dosarul așa numitului furt al miliardului.
Pentru mine lucrurile nu sunt clare, ceea ce este cert. Și aici sunt fapte obiective. Domnul Lucinski a fost pus sub acuzare la scurt timp după ce a anunțat că va vinde pachetul său de control asupra unor televiziuni private, unor jurnaliști respectabil în Republica Moldova. Iar atunci când el a încercat să transfere pachetul de control, el a fost și arestat.
Dar faptul că deocamdată nimeni dintre cei care au furat partea leului din totalul banilor furați nu s-a uitat până acum, cum s-ar spune, în ochii judecătorilor, la ce gânduri te poate duce?
Pe curiozitatea cea mai mare este, probabil, și lucru straniș, este că domnul Lucinski este acuzat că a luat bani la domnul Șor, care au o proveniență ilegală la Banca de Economie. Eu trebuie să vă readuc aminte că judecătorii, în primul dosar împotriva domnului Șor, au constatat că domnul Șor nu a beneficiat de banii de la Banca de Economie. Da. Și dacă domnul Șor nu a beneficiat de banii de la Banca de Economie, cum poate acum domnul Lucinski să fie acuzat de faptul că domnul Șor a luat banii de la Banca de Economie? Un pic ilogic. Dacă chiar acceptăm logica procurorilor, că există un alt dosar împotriva domnului Șor, care nici n-a ajuns în judecată, încă, privind furtul banilor la Banca de Economie. Și aici trebuie să menționez, în primul dosar, domnul Șor nu este acuzat că ar fi luat bani de la Banca de Economie, ci mai degrabă că a administrat fraudulos banca. Dar în al doilea dosar, care e la procurori, el se pare că este acuzat de faptul că a orchestrat toată schema de scoatere a banilor. Păi, am înțeles că dacă al doilea dosar nu este încă în judecată, cum poți ca judecător într-un alt dosar care deja este în judecat, să spui că da, primul dosar care încă e la procuror, deja ai comis o infracțiune, domnul Șor deja este vinovat. Lucrurile sunt cam logice, fiindcă dacă nu există vinovăția domnului Șor în al doilea dosar, atunci nici domnul Cinschi nu poate fi condamnat, fiindcă nu s-a constatat faptul provenienții ilegale a banilor.
Verdict absolut ilegal, dosar fabricat, să vă ferească Sfântul să ajungeți în instanță de judecată și să fiți judecați în Moldova, sfidare de justiție, astea sunt afirmații ale celui condamnat sau ale avocaților acestuia. Totuși, cum te poți convinge în mod rezonabil că aprecierile de mai sus nu au niciun temei?
Eu aș da un sfat judecătorilor. Pentru a spori încrederea în justiție este nevoie de relativ puține măsuri, iar cea mai importantă măsură este exemplul propriu. Bineînțeles că am spus de la început, puține persoane recunosc că au comis o infracțiune. Ceea ce este important pentru judecători este să motiveze foarte bine hotărârile sale pentru a nu lăsa niciun dubiu cu privire la corectitudinea verdictului său. Până acum recunoaștem că judecătorii nu au făcut acest lucru impecabil. Asta e o chestiune. Și a doua chestiune este ceva ce ține de independența judecătorilor. Într-o democrație normală, procurorii obțin succes în cauzele sale în proporții de 75-80%. Rata achiterilor într-o democrație obișnuită este de 10-15%.
Și în Republica Moldova? Da. Și în Republica Moldova?
În Republica Moldova, în anii 2013, 14, 15, 16, rata achiterilor varia între 3-2,5%. Adică în Republica Moldova un judecător ar achita de 4 ori mai rar decât în Marea Britanie, exemplu. Paradoxul cel mai mare este...
Poate e celebra, iertați-mă, poate e celebra eficiență moldovenească în acest sens, nu?
S-ar putea, dar nuanța este că în anul 2017 rata de achitare a scăzut de la 2,5% la 1,6%. Adică la moment aveți probabilitatea de condamnare dacă dosarul ajunge în judecată din 98,4%. Noi toți știm ce înseamnă situațiile în care procurorii între dumneavoastră au dreptate sau guvernul între dumneavoastră are dreptate. Asta înseamnă că nu prea există o verificare pe bune a temnicii acuzațiilor.
Numărul celor care cred, domnule Gribincea, potrivit unei recente cercetări sociologice, dar în general, care cred că în sistemul judecătoresc există multă corupție, este uriaș. Una din cifre este de 75%, dacă mi-amintesc. Se vorbește mai puțin însă despre verdictele pronunțate sub presiunea celor care controlează scena politică, care au puterea de a da justiție un caracter selectiv. Cum, în baza a cine putem da seama că așa ceva există și care o amploare alarmantă? Altfel spus, ce trădează pentru, spunem, omul simplu, ce trădează existența acestei justiții selective? Ca să mai vorbim de specialiști, experții în domeniu.
În linii mari nu contează ce se întâmplă cu adevărat în justiție. Contează mai degrabă ce cred oamenii că se întâmplă în justiție. În momentul în care oamenii nu au încredere în justiție, restul nu contează. Fiindcă omul vine la judecător să-i facă dreptate. Și în momentul în care el vine la acel judecător fără a avea speranțe suficiente că îi va face dreptate, atunci el crede, probabil, că el trebuie să-și soluționeze problemele un pic altfel. Prin intermedieri, prin abordarea politicienilor, prin altfel. Și atunci asta subminează însăși fundamentele unui stat bazat pe drept. Oamenii în Republica Moldova înțeleg foarte bine despre ce este vorba și atunci când e vorba de interesele proprii, vor face absolut aproape totul pentru a soluționa cauzele în interesul său. Iar indicatorii indirecți ai încrederii sau neîncrederii în justiție, ar putea să fie satisfacția avocaților de prestația lor în instanțele de judecată. Atunci când avocații se indignează de calitatea hotărârilor judecătorești, asta este un indicator foarte credibil al stării justiției.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum urmează să evolueze lucrurile în cazul acestui dosar de rezonanță?
Deci... Am spus că acest dosar trebuie să fie examinat pe bune și nu este exclus că se fac și multe speculații pe marginea lui, într-o formă sau alta, dintr-o direcție sau din alta. Eu cred că judecătorii acum au sarcina de a explica plenar în ce a constat verdictul său, iar atunci când aceste explicații vor fi lacunare, aceasta va fi încă un indicator al faptului că cei care sunt sceptici privind echitatea procedurilor în acest caz să aibă dreptate.
Dar până la urmă, dacă presupunem că acest dosar va avea un final favorabil pentru domnul Lucinski, ca și pentru alții, cine se va întreba, omul simplu, cine va purta, va suferi consecințele, va fi responsabil pentru un dosar care până la urmă se dovedește a fi cu multe semne de întrebare?
Prima chestiune care trebuie să menționez este că în Republica Moldova nu avem o tradiție a unor judecători care sunt fermi pe poziții. Mai degrabă, soluțiile lor erau în funcție de conjunctura politică. Deci, deoarece foarte des procurorii, mai ales în ultimul timp, solicitau dosare penale împotriva judecătorilor. Și aceste dosare penale erau autorizate de Consiliul Superior al Magistraturii, uneori când nici nu era, în opinia mea, temei pentru a porni dosare penale. Acest lucru înseamnă că judecătorii, de fapt, întotdeauna se tem de procurori în situații la limită. Ce se întâmplă atunci când este vorba și de interese politice, lucrurile sunt și mai interesante. Eu nu mi-aduc aminte de vreun dosar în istoria recentă a Republicii Moldova în care dosare cu cauze de rezonanță și miză politică majoră a fost soluționate prin achitare în mod organic. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Pasat, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Urechean, ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu domnul Șarban în timpul comuniștilor. De asemenea, mai recent am o presimțire că mai multe hotărâri date una după alta ridică semne de întrebare atunci când cele mai importante cauze din societate, cauze penale, prin furtul miliardului, privind mituirea funcționarilor de rang înalt. Și aici nu spun că ei nu sunt vinoveți, poate și sunt vinoveți, dar societatea trebuie să creadă în aceste condamnări. Și mă refer aici și la domnul Filat, și la domnul Șor, și la domnul Platon. Toate cauzele este fiind examinate cu ușile închise, hotărâri nepublicate. În asemenea circumstanță, e foarte greu să speri că judecătorii într-o bună zi se vor trezi și vor da verdicte
corecte,
care satisfac pe toți.
Da. Domnule Grebincea, pe această notă nu chiar atât de optimistă, iată, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi și de a vă exprima punctul de vedere asupra acestei situații. Doamnelor și domnilor, a fost Vlad Grebincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.